Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Zašto su đaci nižih razreda osnovne škole pokazali znanje iznad proseka na međunarodnim testiranjima u odnosu na učenike viših razreda? Ko je zatajio u obrazovnom sistemu? Šta bi trebalo menjati u našem školstvu kako bi ono bilo bolje? To je tema emisije U središtu pažnje večeras do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro veče. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su dr. Aleksandar Baucal, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za psihologiju. Dobroveče i dobrodošli. Vi ste i član Srpskog PISA tima. Sa nama je gospođa Danica Koren, učiteljica u osnovnoj školi Kralj Petar I u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
I psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, koordinator Komisije za testiranje Mense Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste stigli u našu emisiju.
Dobroveče.
Evo, u uvodu da kažem da je na velikom međunarodnom istraživanju postignuća učenika TIMS naši četvrtaci već dva puta pokazuju znanje iznad proseka, odnosno veliku sposobnost da naučeno primene. Na PISA testiranju koje je slično, naši 15-godišnjaci su međutim već godinama na dnu liste, dakle podbacili su. Pre nego što objasnite šta ilustruju zapravo ovi podaci, gospodine Baucel, s obzirom da ste, kao što ste rekli, uvodu član PISA tima, šta su PISA i TIMS testiranja, šta ona ispituju?
Pa, dakle, PISA i TIMS istraživanje ispituju koliko su učenici sposobni da rešavaju određenu vrstu problema oko kojih se postigla saglasnost na međunarodnom planu da su to problemi koji su relevantni i koji dobro odražavaju koliko su učenici u stvari savladali ili razvili neke vrlo važne veštine. Postoji određena razlika između ova dva istraživanja i nju treba imati u vidu kada budemo razgovarali o rezultatima. TIMS istraživanje je više okrenuto akademskim znanjima, dok je PISA studija više okrenuta funkcionalnoj primjeni znanja. Ta granica i ta razlika se vremenom gubi, dakle ova dva istraživanja počinju pomalo da liče jedni na druge, znači PISA studija počinje da uvodi malo više ispitivanje nekih važnih znanja, a tim studija počinje da ispituje malo više primjenu znanja. Ali kada to stavimo na stranu, ova istraživanja nam govore nešto što mislim da je vrlo važno za nas, a to je da naši učenici do kraja četvrtog razreda, evo da uzmemo u stvari sada poređenje sa Slovenijom i Hrvatskom, dakle naši učenici izađu otprilike sa istim nivom znanja, veština, dakle sve ono što se meri tim testom. A u PISA, znači koja ispituje učenike koji su u starosti 15 godina, tu imamo da su naši učenici već u jednom zaostatku u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju. I taj zaostatak, da ne bismo govorili o brojevima koji ljudima ništa ne znači, taj zaostatak je jednak efektu jedne godine školovanja.
Dakle, to je veliki zaostatak.
To je veliki efekat, tako da sad možemo da razmišljamo šta to znači. Jer prvi korak ka bilo kojoj promjeni jeste da razumemo zašto je to tako, a tek onda možemo da razmišljamo kako to možemo da promenimo.
Dakle, ova, da kažem, ako smem da konstatujem, slična, jel, testiranja, upravo ispituju funkcionalno znanje i kako se, kako zapravo u problemskoj situaciji doći do rešenja, gde se deca starijih razreda očigledno teže snalaze s obzirom na ovaj podatak da praktično gube celu godinu. Šta ilustruju, to je ključno pitanje, ovi rezultati? Prosto zašto je to tako, gospodine Tomin?
Zbog čega postoji razlika, mislim?
Da, i zašto su učenici viših razreda tako podbacili?
Mislim da je to više pitanje za profesora. Dobro, koji je u toj temi.
Naravno, ja kao neko psiholog i psihoterapeut prosto to sagledavate.
Pa ono što mogu da primetim jeste da fakat pada motivacija samih učenika za školovanje od prvog osnovne pa nadalje kroz samo školovanje. Vidim da i učiteljica reaguje, pitanje je kako je već i na početku, u samom prvom razredu.
Što se tiče toga, od prvog do četvrtog deca s učiteljem prolaze jednu vrstu nastave gde stvarno mi moramo da krenemo uvek od poznatog sve što rade, samim tim to je već funkcionalno, moraju da povežu. Kad deca odu u peti razred, suočavamo se sa tim da je obimno gradivo i da uglavnom oni koji, da profesori koji im drže te časove, uglavnom ih uče na pamet. Znači, to je, reprodukcija znanja je pre svega veliki problem. Znači, s mojim iskustvom imala sam situacije da mi deca koja su kod mene, na primjer, prosečna ili ispod prosekača što se tiče kontrolnim, zablistaju od petog razreda do osmog, to je zato što im taj način više odgovara. Da sedne, nauči i nema logičkog povezivanja. To je, tako da je to negde bio problem. Dok deca koja su bila kod nas izuzetna, imaju problema u višim razredima baš zbog toga što nisu naučili da reprodukuju onako kako je napisano u knjizi, samim tim ocena manje. Znači, govorimo o nastavnicima koji nisu uvek pripremljeni. Učiteljski fakultet nas priprema, imamo metodiku, didaktiku, sve ono što nam treba za nastavu, baš i mnogo od deci, psihologija, pedagogije, se dok predmetna nastava, oni imaju jako malo pedagogiju, nemaju onoga što potrebno da bi držali samo nastavu, to je problem.
Svakako, mi u ovoj emisiji nećemo, nije cilj da favorizujemo učitelje u odnosu na nastavnike, već način, da objasnimo šta je uzrok problema. Jasno je da učitelji povezuju gradivo različitih predmeta i upravo ćemo pričati o tome zašto deca uče na pamet i reprodukuju znanje, odnosno da li uče samo zbog dobrih ocena, ali da čujemo profesora Baucela, šta su uzroci ovako loših rezultata. Spomenuo je i gospodin Tomin, dakle, nema motivacije, pada motivacija.
Pa mislim da smo već čuli neke važne stvari. Dakle, sasvim sigurno da učenici od petog razreda ulaze opet u jedan drugačiji razvojni period, to je adolescencija, znači oni počinju da imaju neka drugačija interesovanja, drugačije reaguju na različite situacije sa kojima se suočavaju u školi, tako da sasvim sigurno predmetni nastavnici rade ipak sa drugačijom decom nego što rade učitelji. Međutim, bez obzira na tu razliku, jer ta razlika je i u drugim zemljama prisutna, dakle, opet kad razmislimo i u Sloveniji i u Hrvatskoj, to su deca koja ulaze isto u pubertet i imaju iste teškoće, ali očigledno kod nas u školi ne postoje uslovi ili nastavnici, predmetni nastavnici nemaju veštine da razumeju decu, da im priđu, da uspostave određeni kontakt koji je neophodan u toj relaciji nastavnik-učenik. Sad, zašto je to tako? Ja mislim da deo odgovora je dala koleginica
učiteljica. Ili nemaju vremena zbog preobimnog gradiva.
To je jednim delom jeste, znači program sigurno da oni imaju preobiman program. Međutim, i način na koji su oni školovani, kao što je već rečeno, učitelj je školovan da bude nastavnik. To je njegova prva profesija. A međutim, mnogi predmetni nastavnici su školovani da budu stručnjaci iz određene discipline i oni u principu se manje školuju kako da budu uspešni nastavnici. A profesija nastavnika pre svega zahteva ne samo da vi znate odlično nešto što predajete, nego da možete da to što predajete u stvari nekako pomognete učeniku da on to razume, nauči i primeni. A to
i
je
da
pre
zapamti
svega,
ono što je naučio.
Zapamćivanje u današnje vreme čak i najmanje bitno, zato ovo učenje na pamet danas sve više
gubi neku
bitku.
Da, ali kad učite na pamet, vi za 2-3 nedelje zaboravite.
Tako je, tako je, tako je.
Goran Tomin, izvolite.
Jeste, učiteljica me podstakla. Ja također radim u, kao prosvetni radnik. Predajem u jednoj srednjoj školi u Beogradu. Gde držim neke psihološke predmete i ono sa čime se susrećem kod tih adolescenata jeste njihova navika. Valjda im tako lakše jer su navikli da nauče na pamet. Kada odgovaraju, izdeklamuju kao pesmicu. Ja postavim banalno potpitanje, ali verujte banalno, kojim proveravam da li je dete razumelo ono što je upravo izgovorilo i ne dobijem ništa kao odgovor. Tako da mislim da se stvara navika da se nauči na pamet, jer dete kad izgovori sve što treba, ono može da dobije samo peticu, zato što je reklo tačan odgovor.
Da.
Mislim da to postoji i kao navika kod nas kao kolega.
Ja bih samo dodala da sve reforme, na primjer unazad, pošto sam 35 godina u prosveti, su kretale uvek od prvog razreda osnovne škole. Znači, mi idemo na obuku, sve to prođemo. Za 4 godine, dok ta generacija s kojom mi krenemo, dođe do 5. Tada bi trebalo da su ti nastavnici prošli seminare, obuke, pripremu, da nastave ono kako smo mi morali da radimo po novom programu. Obično za te 4 godine ili nema više sredstava ili se sam projekat promeni, izmeni i tako dalje, da onda deca odjednom dolaze na nešto što je staro, što je prevaziđeno, na neki način prevaziđeno. Tako da dok se to ne uskladi, da se malo ne krene s te strane ministarstvo da forsira nastavnik u višim razredima, prosto neće biti promena. Ja samo moram reći da sad ipak postoji nešto što se dešava po školama, barem kod nas u školi, s obzirom da je kod nas sticamo okolnosti trenutno dosta mladih nastavnika i da smo ih privukli i povukli, naravno stručnu službu uspeli, samom na primjer vrstama nastave, raznim vidovima, razumijete, metodičkim, na primjer imamo integrativnu nastavu gde oni moraju da sarađuju između predmeta i tu imamo fantastičnih rezultate. To je nešto što je jako dobro. Znate, deca ne vole da uče muzičku teoriju, ne vole na fizičkom plesu. Nastavnici su se setili putem integrativne nastave, naravno to su učestvovali nastavnici jezika koji su im pričali, ne znam, na nemačkom, o valceru i tako dalje, da su deca kroz ta tri predmeta prošli su situacije, znači ono sve, i sasvim drugačije gledali na to. Samim tim ostaće im duže, u lepšem pamćenju, imamo predmete koji su, na primjer, ono, ne bi naučili da, tako dobro, da imamo. Isto imamo i naše ove tematsko nastavno što mi imamo u mlađim razima, sad nekako sve više trenutno su radili sad, na primjer, profesor biologije, profesori nemačkog i engleskog, zajedno su radili vezano za zdravu ishranu. Znači, trebalo je na tim jezicima sve to proći, što opet je deci mnogo interesantnije i drugačije. Znači, onog momenta kad mi uspemo da predmetne nastavnike navedemo da koriste te savremenije tehnike, samim tim će, verujem, biti bolji rezultati.
Gorane, šta su vam srednjoškolci, da tako kažem, rekli, ako ih vi pitate zašto učite napamet? Da li su ošte čuli vaše potpitanje? Ako deklamuju ono što su naučili?
Pa tako su navikli.
Tako
rade su navikli. Godinama.
A da. Zašto? Zbog dobre ocene ili prosto da završe jednu od oni školu doživljavaju kao obavezu?
Ti koji uče na pamet, oni to rade zbog dobre ocene. Mm-hmm. Oni koji su zainteresovani, oni misle o problemu, o predmetu, o temi koja se obrađuje na tom času. I oni čak i kada nauče na pamet, to ne znači da ne razumeju. Odnosno, mogu da povežu. Kada radim pamćenje, pa posle radim nervni sistem, onda to su dve potpuno različite oblasti, ali koje se mogu povezati, kao što ste vi rekli, integrativno. Iz dve potpuno različite oblasti, a oni koji to uspeju da povežu su za mene đaci koji su to verovatno zapamtili trajno, zato što im je bilo zanimljivo.
Da. I poenta je kako nastavu, odnosno školu, mm-hmm, učiniti zanimljivijom i savremenijom.
Tako je, jer evo sad ovo što smo čuli, kolega da. Lepo opisao jedan, nešto što bi mi želili da bude opšti pristup učenja kod učenika. Znači da su oni zainteresovani, da povezuju stvari, mm-hmm, i sada smo čuli da neki učenici to rade. Međutim, naše pitanje nije šta se dešava na nivou učenika, nego kako da organizujemo školu i nastavu da to postane opšti slučaj. I sad učiteljica nam je već nešto rekla u kom pravcu eksperimentiše škola Kralj Petar I. Dakle, imamo tematsku nastavu. Uh-huh. Imate povezivanje različitih profesora koji bi mogli da održe jedan čas i da svako ispriča svoje. Ali kada njih, recimo dvoje ili troje, treba da sarađuju i da povežu znanje svojih predmeta, to je već mnogo bliže tako je nekom realnom životu. Ja ću vam dati jedan primjer, recimo u finskoj školi u kojoj sam bio, uh-huh, oni imaju na početku školske godine dogovore se, uzmu jedan fenomen, na primjer to je u tom slučaju, to su bili vulkani, i onda se dogovore da čak i kad imaju pojedinačne časove, da oni svoje teme i svoje znanje koje obrađuju povežu sa fenomenom vulkana. I onda, na primjer, geograf analizira gde su sve raspoređeni vulkani, istoričar opet istoriju vulkana, fizičar šta je fizika vulkana. Tako učenici, znači nije više sad stvar individualnog entuzijazma ili interesovanja učenika, nego taj učenik kroz takvu nastavu uspostavlja vezu između nečega što je čisto akademsko znanje i nekog fenomena koji je deo njegovog svakodnevnog života. I onda, recimo, kad se aktivira vulkan na Islandu, što je bilo pre nekoliko godina, taj učenik je u mnogo boljoj poziciji da sad shvati šta je taj fenomen, a da pritom ne oslanja se na neka laička ili sujeverna verovanja, nego da u stvari može se osloniti na nešto što je pouzdano naučno znanje, da bolje razume šta je taj fenomen koji u tom trenutku ušao u njegov život i možda ga omeo da otputuje negde ili nešto slično.
Da, i svakako utiče na motivaciju.
Tako je,
učenika.
Evo, ja ću vam dati još jedan primjer. Moj sin je baš, on je šesti razred i sada je dobio od nastavnice istorije da uradi jedan projekat zajedno sa svojom drugaricom, i da vidite kako je jedan put potpuno drugi odnos. On je čitao razne knjige da bi pronašao informacije o toj temi, pa je onda morao u toj situaciji da izabere šta je relevantna informacija, pa da ih organizuje u jednu priču, pa da onda još pronađe kako da nađe neke zanimljive anegdote koje su vezane za tu temu kojom se on bavi, da sarađuje sa ovom kolegnicom, da se dogovore šta da stave, kojim redosledom da ispričaju priču. I jedan put vidite dete koje često kaže, ja dosadno mi da učim, ne znam, sad ovako na pamet sve iz, ne znam, ovog predmeta, iz onog predmeta, da bi samo deklamovao. Jedan put vidite dete koje ima interesovanje, znači nema on jednu konstantu da ja mogu da kažem, evo, on je zainteresovan ili nije. U jednoj situaciji vidim ga kao veoma zainteresovanog, kao učenika kako bih ja voleo da on bude, a s druge strane vidim da je na neki način, što bi se reklo, ono komunističko, otuđen od učenja i da mu to bude neki teret i smor, kako kažu deca. Sad očigledno da mi ne možemo menjamo decu, ali možemo menjamo programe, možemo da menjamo nastavnike, ne mislim da ih promenimo fizički, nego da menjamo način na koji oni rade, način upravljanja školom, recimo. Tako da ima puno elemenata koje puno poluga u obrazovnom sistemu ima, pa ćemo promeniti sve.
Pre nego što popričamo detaljnije o promeni programa, moram da pitam gospođu Koren, da li su deci, da kažem, lekcije jasnije i smislenije kod učitelja, jer učitelji povezuju gradivo, upravo ovo što smo govorili, gradivo različitih predmeta?
Pa donekle jeste, jer vi ne možete detetu koji je, ne znam, prvi, drugi razred, da krenemo to od najmlađega, isto u četvrtom, ne možete objasniti zadatak iz matematike sa pojmovima koji se nalaze u zadatku, a da ne povežete sa onim što se dešava oko nas. Naprimjer, iz matematike morate stalno, zavisnost, ne znam, zbira od sabiraka, morate povezati deci sa direktno nečim iz prakse, Znači, samim tim ja imam učenika koji je izuzetan iz matematike i koji ide na, ne znam, razne matematičke škole van škole, i on je danas rekao na tabli, ne znam, znak minus, kad na drugu stranu prelazi, menja se i plus. Ja sam ga zaustavila, to druga deca su ga gledali. On je to naučio na pamet, i kad sam ga ja pitala dobro zbog čega i da objasni sad drugarima, bez obzira što je sjajan, što je on to usvojio, nije mogao da shvati da ipak tu znači da taj, ne znam, umanjilac kad pređe vamo, mora posle što si uzeo, moraš i da vratiš ako hoćeš da proveriš. Znači, tu je samo ta razlika da deca moraju prvo logično da im to slegne, da shvate, da bi mogli onda bez problema da razumeju i da zapamte to što je on sada zapamtio, što je njemu negde rečeno samo i što je on prihvatio. Znate, tu su te razlike u stvari sa tim povezivanjem. Da li će oni, kako će, ja jednu situaciju iz školske prakse ovako kao primjer da dam, pošto smo mi vežbonica učiteljskog fakulteta i jedna godina tada su u nas u školi je bila vežbonica, mi smo za matematiku, i devojka koja je predavala na jednačine sa, da je trebalo umanjilac da bude nepoznat, i ona se naravno oko promene znaka onog veće manje dalje, da treba kad se radi, zbunila i izgubila se sa trema, tu su studenti i sve, da bi jedan moj đak ustao samo odjednom onako i rekao: gospođo, saček, polako, sad ću da vam objasnim. Razumete, njegova reakcija je njemu to bože jasno kako njoj nije video, shvatio da se onom momentu ne treba, razumete? Tako da kažem da deci kad neke stvari slegnu, i onda nemate problema kad na takav način to nauče. Povezati geografiju, sad su kod nas, evo, sledeće, treba se da realizuje negde, mislim, sledećeg meseca, su nastavnici fizike, matematike i geografije su baš napravili nešto šta će povezati, gde su napravili neki taj tematski, znači govorimo o višim razredima, znači uopšte mlađe razrede prosto trenutno ne spominjem, jer kažem kod nas je to mnogo lakše. Ja ako krenem iz matematike, šta ću da radim, pa to mogu da, ne znam, pravilno, tu da mi kroz te zadatke bude tu i srpski, svi drugačije će to ispratiti deci, drugačije zapamtiti. Ja bih samo morala da se vratim, pošto evo, nemamo ovde predstavnike ministarstva, a šta nam je u školama veliki problem? Racionalizacija što se tiče sada prema broju dece i ovo što se dešava, što imamo puno tehnoloških viškova. Dešava se da zbog manjeg broja dece, naravno u odeljenjima, neko od ostaju nastavnici, prelaze u druge škole. Nastavnik koji radi kod nas, na primjer, u nekoj školi 10% ili 20%, on nema vremena ni mogućnosti ni sa kolegama da sarađuju u tom i da upozna više decu. Imamo jedan nosen zakonski problem da ako je tehnološki višak ove godine, pošto mi kod nas u školi imamo problema sa tim da je bilo nešto manje dece, pa sada nam se povećava broj. Kolege koji su sticajem okolnosti morale da odu u drugu školu, znači ostale se sa nekih 70% kod nas, 30% u drugoj školi. Iduće godine, ako mi imamo veći broj dece, taj kolega ne može da se vrati. Mi moramo da primimo nekoga koji će raditi samo
da,
tih...
Da, to je pitanje za, ministarstvo prosvete.
Ali vi onda ne možete i ići na ovakve stvari, razumete, ako nemate s te strane sigurnost da će biti. Zatim isto problem vezan i za ovo. Škola je ostala zbog broja odeljenja, razumem, zbog broja dece, manje odeljenja, na nastavnici ne mogu imati put fond. Ali uzeti školi psihologa ili pedagoga zbog broja odeljenja, to je veliki problem. Pedagog ima svoju stručnost, ja znam srpski ili znam matematiku, ne mogu da predajem u višim razredima. Pedagog jeste obučen kao pedagog, ali ne može toliko da nam zameni psiholog. Nadam. Razumete, a to je problem zbog, kažem, škola ne može bez direktora, pedagog je sve stručne složnosti, ne bi škola smela da postoji. A mi smo došli u situaciju da smo ostali, na primjer, po škola zbog broja odeljenja bez psihologa. A to je nešto po meni strašno, razumete? Mislim, prosto ne sme, to ne sme da se... To su
zašto? Kako je moguće da se to...
To je uvek pitanje štednje. Vi ste svesni da stalno smo suočeni sa ovim diskursom štednje, da država nema dovoljno sredstava, i ja se evo sećam, sad ja već počinjem da se sećam ove različite stvari, ove 2000 godina kad se došle promene, uvek se postavlja pitanje koliko para odlazi u prosvetu, koliko ima nastavnika, gde može da se uštedi, i uvek jedna od prvih ideja, dajte da uštedimo na ljudima koji nisu nastavnici, znači bibliotekari, psiholozi, pedagozi, sve ono što je stručno osoblje. A kao što kolegnica rekla, ako bismo mi hteli da na neki način se desi kopernikanski obrt u školama, da nastavnici razmišljaju drugačije, da stvaraju drugačije odnose sa učenicima, da rade drugačije, da više sarađuju, mi moramo imati neke osnovce u školi.
Drugačije ponašaju,
tu i mogu pomoći, tu i mogu pomoći psiholozi i pedagozi. Jasne. Kad pogledate recimo problem motivacije, ovo pričali smo, to je par excellence psihološki problem.
Jasne.
Ali s druge strane, ako nemate psihologa,
imate
pedagoga,
imate jednu formu, znate, kod da pričamo ono što bi narodu rekli o krompirima, ne o deci, da ako imate, ne znam, 32 odeljenja, na 24 odeljenja možete da imate jednog stručnog saradnika, ne znam do kog broja, možete da imate pola još drugog i tako dalje. Znači, govorimo o zakonskim potpuno okvirima, što negde nas onda sputava, razumite? Jasne. Ne možete da realizujete u tome, uopšte ovo, možemo da pričamo o tome kako treba da izgleda nastava, šta treba. Da ne zaboravimo i na inkluziju koja je tu prisutna, koja je zaista potrebna i da mi radimo i sa decom po IOP-u, što je sasvim normalno, a i tu je onda pitanje kako ćete raditi sa decom ako nemate podršku, razumete? Kad pričamo o IOP-u, nije to samo dete kome treba jednom ja da pružim pažnju, šta je sa drugih, ima 30 u odeljenju. Znači, kako ćemo pristupiti, a pritom ako nemamo baš potpunu, da kažemo, može pedagog meni da kaže, ne kažem, imamo sjajnog pedagoga, ali je opet s jedne strane, znate, drugo je, drugi njeno, osnovno drugo je nešto.
Da čujemo, tako da, gospodina Tomina, izvolite.
Da, ja bih se složio sa oboje da je zapravo potpuno tragično da škola ostane bez jednog pedagoga ili jednog psihologa. Šta više, mislim da treba da ih bude četvoro, dvoje u prepodnevnoj i dvoje u popodnevnoj smeni. Jer se uglavnom kad ih je dvoje, rotiraju, pa jedan pokriva jednu smenu. Pa ako je psiholog popodne tu, a prepodne imamo problem, nemamo psihologa. Šta više, treba da ih je više nego što ih je, a ne manje.
Yes. Profesor Bausal je spomenuo na početku pubertet i taj period koji se prosto dešava od petog do osmog razreda. Naravno, to nije opravdanje za slabe rezultate, ali ja ću navesti jedan od komentara na društvenim mrežama da je, recimo, jedan od razloga boljeg uspeha dece od prvog do četvrtog razreda, dakle kod učiteljice, u tome što je još uvek moguće uticati na decu tog uzrasta. Kasnije sredina postaje veći autoritet, zatim od roditelja, od vaspitača, učitelja, zatim pubertet, a društvo kao da se trudi da tome pripomogne, jer su i roditelji nezadovoljni, i uz to roditelji u tom drugom delu školovanja, osnovnoškolskog, plaćaju privatne časove. To je postalo, to je opšta pojava.
Da, sad u toj analizi ima puno elemenata, ali ajde da istučimo sad, to je moja tema, razvoj dece, pubertet, znači, ali u ovom trenutku ona nije bitna, jer kao što smo vidjeli, ova poređenja sa drugim zemljama nam pokazuju da su i tamo deca u pubertetu, i tamo također deca u tom periodu se okreću više vršnjacima, možda škola gubi malo autoritet, možda je odnos sa roditeljima promenjen, ali to je promena koja se dešava u svim tim zemljama. A sada je pitanje koji je kapacitet nastavnika i škola da ostvare određeni kvalitet odnosa sa učenicima, da kod njih da im pruže iskustva u školi koja će njih zainteresovati. Recimo, na primjer, za mnogu decu u našoj zemlji škola je mesto u koje odlaze, odslušaju časove i vraćaju se kući.
Ko pokazuje?
I sad, recimo, što da, ne bi škola...
Sredite slobodno glasni.
Naprije, zašto škola ne bi bilo prostor gde, a to imamo već slučaj, imamo mnogo dobre prakse u našim školama, zašto škola ne bi bilo prostor gde će neki školski bend moći da vežba, gde će deca imati priliku da realizuju svoje interesovanja, da ta škola bude prostor u kome se dešavaju neke druge životne aktivnosti koje su važne tim učenicima, Tako da ta škola nekako za tog učenika je deo njegovog prostora života u kome se dešavaju i ove obrazovne aktivnosti kao što su časovi, ali i neke druge aktivnosti koje su privatno važne.
A zašto današnja škola nije tako?
Evo recimo kolega rekao dve smene, ja bih iskoristio nekako to, evo govorimo o demografskom padu i sad odmah vidimo negativnu posljedicu. Pazite, pre par godina, svake godine mi imamo jedan grad manje u Srbiji, to toliko pada broj dece. I sad možemo kažemo, ok, reakcija je da otpuštamo profesore ili da proglašamo profesore tehnološkim viškom, ali zašto reakcija ne bi bila obrnuta? Kažemo, ajde da uvedemo jednosmenski rad u većinu škola i da onda nastavnici imaju prepodne časove.
Da i da bude kvalitetniji rad, recimo, u odeljenju gde je 22 učenika.
I onda da smanjimo broj učenika, jer nemate vi ni jednu zemlju koja je uspešna u kojoj imate odeljenja sa 30 učenika. Jednostavno vi sa 30 učenika pogotovo...
Nama je rečeno, to jest u ministarstvu i uopšte, da je to broj koji treba. Vi ne možete jedno odeljenje, ne možete da formirate ako ima ispod 20.
Da li je to veliki
To možda može da funkcioniše u sistemu kojim imate nastavnike koji su ovladali ovim savremenim načinima rada i sa tim žongliraju, znači već su vešti, lako se snalazi, onda možete da im date 30 recimo učenika i oni će se snaći. Ali ako mi želimo da nastavnici, pogotovo predmetne nastave, naprave zaista kopernikanski obrt u svojim glavama, to znači da on počne da se orijentiše više na učenika, na učenje učenika, ne na samo znanje iz svoje oblasti, onda mi ne možemo tu osobu koja treba da napravi ogromnu promjenu da izložimo jednom teškom zadatku. Zato mi sada, ja mislim, u nekom periodu već kad imamo manje dece, možda je dobro da smanjimo ta odeljenja da bismo kreirali prostor za nastavnike da eksperimentišu sa nekim novim oblicima rada, pa kad oni to savladaju, utabaju, osjećaju se tu sigurnim, onda možda možemo da povećamo malo broj učenika.
Izvalite Gorane, da.
Ako su i sami nastavnici motivisani. Jer ono što se ja malo pre pomenuo, motivacija dece, naravno da ima veze i sa motivacijom nastavnika. A to naravno da ima veze i sa načinom života i materijalnim statusom nastavnika. Ono što ja mogu iz svakodnevnog svog rada da vidim po zbornici šta se i kako priča, jeste neki stav onako rezigniran. Zašto bih ja, jeli, na bilo kakav pokušaj uvođenja neke novine i osvežavanja nečega, vrlo je mali entuzijazam kod nastavnika. Postoji nezadovoljstvo koje je meni potpuno razumljivo i na jedan način sasvim opravdano. I onda ako nemate motivisane nastavnike da će nešto da promene eventualno, džaba vam projekti i planovi.
17.37, čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaj.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Snežana Ranković, filozof i osnivač knjižare Zlatnu runu u Beogradu, otkriva zašto je važna knjiga ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
O Ninovoj i drugim nagradama. O ženskom pismu kao terminološkoj ili suštinskoj zbrci. O strahu pisca od bestsellera. Talasan je petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Deset minuta do 18 časova, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, gosti dr. Aleksandar Baucal, profesor filozofskog fakulteta i član Srpskog pisa tima, Danica Koren, učiteljica osnovne škole Kralj Petar I u Beogradu i psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, koordinator Komisije za testiranje Mense Srbije. Pričamo o tome kakve promene u domaćem školstvu predlažu, jel moji gosti predlažu stručnjaci, šta su najvažniji problemi. Nismo do sada spomenuli ulogu roditelja, pričat ćemo o roditeljima, ali pre toga ja bih predložila da nešto kažemo i o kvalitetu nastave, kakvi su naši nastavni programi, odnosno o tome šta naša deca uče. Recimo, kad je reč o udžbenicima, ko proverava podatke koji se navode u udžbenicima? Ja ću spomenuti udžbenik iz istorije za peti razred osnovne škole, objašnjenje reči demokratija, demos narod, kratija vladavina. Na drugoj strani je navedeno, na sledećoj, tog istog udžbenika, demos narod i kratein, što znači vladati. E sad, pitanje za vas kroz ovaj primer, koju definiciju deca da uče, kako to objasniti detetu od 11 godina? To je jedan primer, a drugi primer recimo iz biologije. Da li je neophodno da deca iz biologije sve uče o ćeliji, da uče izraze organele, hloroplasti, vakuole, ćelijski zid, svaki detalj ćelije, kišne gliste i tako dalje. Dakle, koliko je ovaj segment o čemu govorimo današnje teme važan?
Da. Pa, ja mislim tu imamo jedan kompleksni problem u pozadini, a to je šta mi kao društvo podrazumevamo da treba da bude rezultat obrazovanja. Znači, s jedne strane, ovo sve što ste rekli je u stvari realizacija jednog verovanja, to je ono prosvetiteljsko verovanje da je škola u stvari transmisija ovog visokovrednog znanja iz naučnih disciplina u nove generacije. I onda po tom modelu vi svake discipline birate ključna znanja, na primjer iz biologije, sve o ćeliji, onda normalno to sprovodite u program, pa u udžbenik i u nastavu.
Mislim, pitanje je da li je gradivo preobilno.
Pa, to je trka sa vremenom, jer nauka napreduje toliko brzo da biologija proizvodi toliko znanja da ako mi budemo hteli da učenici savladaju celokupno znanje iz biologije koje se danas smatra relevantnim, to je jednostavno nesavladivo. Znači, ja mislim da mi treba u stvari da obrnemo perspektivu i da kažemo da škola mesto gde učenici treba da nauče da na određenim ključnim znanjima, znači izabranim ključnim znanjima iz neke oblasti, nauče da misle pomoću tih znanja, da primenjuju ta znanja u određenim životnim situacijama za razumevanje nekih važnih životnih fenomena, jer onda kada to nauče, oni će sutra u budućnosti, kada im budu bile potrebne informacije, na primjer o ćeliji, oni će naći puno izvora informacija, ali će znati kako da savladaju te informacije, kako da ih integrišu u određeno razumevanje i kako pomoću tih informacija da razmišljaju o nekom izazovu sa kojim se suočavaju. E sad, toga mi nemamo u školi. Ja bih rekao da naša dobra strana našeg školstva je što je ono akademsko. Znači, mi zaista decu izlažemo visoko vrednim znanjima, ali je istovremeno najveća mana to što je preterano akademsko. Znači, mi ne ostavljamo prostora ni nastavniku, ni učeniku da nešto radi sa tim znanjima, da primenjuje ta znanja. Zato moramo da rasteretimo programe, jer vi imate nekada program, recimo, za neki predmet koji ima 36 časova, a vi kad samo pogledate listu nastavnih jedinica, tu ih ima preko 50.
Da, važno je rasteretiti.
Znači, vi možete program, samo da protrčite kroz to. Znači, ako imate 36 časova,
da nauče, dragi,
treba 10 tema izabrati i tih 10 tema, znači, svaka može na 3 časa. Prvo je da se upoznaju s određenim znanjima, drugo je da onda razmišljaju, da razumeju, da nešto rade s tim znanjima, da eksperimentišu, isprobavaju,
odnosno da im bude jasno,
da im bude jasno i da nešto da povežu to sa svojim životom. Ovo što je učiteljica rekla, oni to nužno moraju da rade, da uvek uspostavljaju vezu između onoga što predstavlja učenicima i nekog života, ali se to gubi u predmetnoj nastavi.
E sad, nažalost, u mnogim školama u Srbiji, kad već govorimo o znanju koje je praktično znanje, mi imamo mnogo neopremljenih hemijskih kabineta. Dakle, onda dolazimo do problema o kome smo razgovarali, da deca uče na pamet, recimo hemijske reakcije, jer ne mogu da rade bez mikroskopa, škola nema mikroskop, nemaju hemikalije, nemaju laboratoriju, onda oni ne razumeju to što uče iz hemije, na primjer.
Mi smo siromašna zemlja, ok, ali šta nas
roditelji
košta, recimo,
plaćaju dodatne čase.
Tako, ali šta nas košta, imate gomilu tih lepih filmića na Facebooku, na YouTubeu, gde se prikaže jedan eksperiment. Ok, ako ne možemo da opremimo svaku školu, ajde barem svakoj školi da obezbedimo taj mali filmić koji oni mogu da prikažu učenicima. Ok, to nije savršeno, ali bi bilo mnogo bolje nego da im neko, kao što su one bile šale za informatičku nastavu kad crtaju na tabli, ovo vam je ekran, pa crta nastavnik Miša. Da. Dakle, to je zaista, mislim, ono,
da čujemo,
kontraproduktivno.
Da, ja bih se samo nadovezao na ovo što je profesor govorio, da jeste gradivo preobimno i ne omogućava da se o njemu misli, zbog toga što previše brzo ide. Čak i onda kada ja imam nameru da se o nekoj temi misli, ja kasnim sa planom i programom i na neki način ugrožavam sebe ukoliko mi na čas bane inspekcija. Je li tako? Dakle, ono što može da se uradi ako ne postoji mikroskop i ako ne postoji savremena sredstva, može donekle da se pokuša sa naučnim opismenjavanjem dece. A to je upravo suprotno od memorisanja ogromne količine podataka s kojom ne znam šta da radim kad izađem iz škole. Naučno opismenjavanje, to je ovo što je učiteljica pomenula. Dete se zainteresuje, pa krene da traži, pa onda razmišlja, pa kombinuje informacije, pa misli da li je ono do čega je došlo tačno ili ne, pa proba druge izvore. Znači, vrlo lako danas, uz pomoć mobilnih telefona, možemo saznati bilo koji podatak iz bilo koje nauke. Za par minuta.
Da, zato sam spomenula, recimo, kišne gliste, pa ne treba da znamo sve ćelije.
Uopšte nije stvar u tome. Stvar je u tome kako ćemo biti naučno pismeni da tome pristupimo na jedan adekvatan način, a ne da memorišemo sve.
Kako izgleda, gospođo Koren, jedan vaš čas?
Ja pre svega moram da se nadovežem i na ovo prethodno. Mi deci da često dajemo vreme, ja lično, evo sad što bi mi pitali lično baš za moj čas, volim da dajem istraživačke zadatke. Znači, zaista treba deci, jako je dobro dati unapred plan iz prirode i društva. Znači, negde da budu okačene, da oni mogu da im kažemo unapred šta ćemo raditi i onda svako donese po nešto, pronađe nešto, su mu dali baka, deka, šta da donese, našo je vama. Onda je bilo interesantno da im dati da kažete samo temu, pa da oni pripreme na to. Kod nas u školi se, na primjer, vodi isto tako da deca mogu da imaju dan da izaberu nastavnu jedinicu koju će oni, iako su mali od prvog do četvrtog, ali znate kako vole da oni pripreme čas. da oni drugarima donesu zadatke zanimljive. To im ništa nije lepše nego da oni dođu ispred tabla da diktiraju ili nešto da kažu, da objasne neki zadatak, ali koji su oni doneli, našli i tako dalje. E, to su stvari u koje trebamo decu stavljati. Te aktivnosti, konjih, verujte mi, sa takvim oduševljenjem takve stvari radi. Ne mogu reći da je to samo kod nas u školi. Mnogi kolege znamo da tako rade i zaista to volim što se tiče učitelja, jer to smo negde, mi smo morali da se u jednom momentu imali smo, mi smo sa višom školom i morali smo da se doškolujemo. Mi smo morali da imamo susret sa nekim novim stvarima, sa proširenjem, normalno prešli smo, pojavio su učiteljski fakultet. Ali što se tiče starih razreda, ja sam imala problem da moje deca koje su sa mnom od prvog razreda imala od igračka do računara, baš govorimo o toj pismenosti, da kažemo, na neki način oni su već u četvrtom razredu pravili prezentacije za časove, znači dobijemo temu, onda oni naprave, oni to pokazuju tako. S mojim đacima onda kad sam u osmom razredu idu na informatiku i šta ste radili, šta ste učili, i oni se smeju prezentacije. Znači jednostavno taj nesklad celo šta se uradi od prvog do četvrtog i posle to nadovezivanje, to nam je često problem.
E sad, kako taj problem rešiti? Gospodine Tomin, šta sve utiče na, pričali smo o motivaciji nastavnika i svakako da ne treba taj problem svesti na entuzijazam pojedinačnog nastavnika, nisu samo egzistencijalni problemi koje mnogi u Srbiji imaju razlog, jel, onoga o čemu ste vi govorili. Šta je ključno u motivaciji učenika? Evo, vi radite sa srednjoškolcima.
Ja iz sopstvenog iskustva mogu da kažem da najbolje motivišem učenike onda kada sam i sam motivisan za određenu temu. Ja vidim da oni prepoznaju moju energiju i moj entuzijazam i onda se na to, da kažem, zakače u izvesnom smislu i vraćaju mnogo. Kod adolescenata pretpostavljam drugačije i meni lakše, zato što su oni dosegli izvestan nivo apstraktnog mišljenja i mogu lako sa njima da razgovaram i lako da se dogovaram i da pravimo šta god nam padne na pamet.
Znači, da li su iskreni u razgovorima sa vama? Da li vam govore o svojim problema, o školi, da li vole školu? Prosto šta je vaš utisak generalni?
Iskreni jesu. Školu vole. Ne vole nepravdu i ne vole na izvestan način ono pseudo, one lažne autoritete koji dolaze od nekih nastavnika,
koje
lako prepoznaju, koji se završavaju na tome zato što sam ja to tako rekao. Znači, negde mislim da taj entuzijazam nastavnika može da se poveća ukoliko bi nastavnici malo bolje razumeli razvojni period dece sa kojim rade. Samim ti bi se lakše i lepše osjećali u svakodnevnom radu i znali kako bolje da pristupe.
Da li roditelji dovoljno dobro razumeju razvojni period? Odnosno, gde je sad u celoj ovoj našoj priči uloga roditelja? Kad smo govorili o dobrim ocenama, o tome da roditelji plaćaju dodatne časove vrlo često zato što dete ne stigne da savlada recimo iz matematike, fizike, hemije, ali da se ne zadržamo samo na prirodnim naukama, vrlo često iz drugih predmeta, jel? Gde su tu roditelji?
Pa ja moram reći da roditelji, na primjer, imamo veliki problem od nižih razreda, već od prvog razreda, što su deca preopterećena. Znači, ne radi se samo opterećenje u školi, već se radi o tome što deca idu i na sport i na muzičke škole, su tu i jezici. Znači, imamo deca koje na sve tri aktivnosti idu. Ako roditelj radi, dete je, ne znam, na nastavi do 12, posle toga u produženom boravku mora da
bude. Da li roditelji će da kažu, evo, ja sam dobila recimo neke komentare u oči emisije i mi smo opterećeni ili radimo s decom?
Da,
istoriju, oni, biologiju, ne znam.
Što se tiče viših razreda, dete nije stimulisano da radi u školi ako zna da kad dođe kući da će morati ponovo sve to da radi. I deca žele da se druže. Znači, kad imamo nemirno deljenje, ono nije, prvo je nemirno možda zato što nastavnik nije bio dovoljno motivisan tog momenta, nije pripremio se za taj čas. Prvo to. Zatim, dete zna da će to sve odraditi, mnogi kažu, ma to ću kući ili to ću sa nastavnicom, neće da urade domaći, na primjer, u produženom boravku, znači, ako se vrati na
mat. Ja se pitam, da li postoje zemlje, možda i znate, koje su batalile praksu domaćih zadataka?
Ima, da.
I kakve su njihova iskustva?
A to je jedna velika tema sada, istraživački, pokazuje se da, da domaći nisu uopšte faktor koji doprinosi nekom boljem ili uspešnijem učenju, međutim kod nas je sada taj domaći u suštini izraz još jednog problema, to je da, da mi vidimo školu i časove kao mesto gde se dešava nastava. To je proces u kome ja izlažem decu, pogotovo u predmetnoj nastavi, određenim znanjima, a učenje se dešava kada dete ode kući, čita udžbenik i radi domaći. Tada dete u stvari treba da nauči.
Njega sedi roditelj ili,
A u suštini mi treba na neki način sada da, da kažem nešto paradoksalno, da vratimo učenje u školu.
Jasno.
Odnosno da čas bude i prilika u kojem dete u stvari uči. I onda on ne mora kad ode kući, on ne mora da radi, jer slobodno vreme, pazite, znači mi kažemo kao odrasli hoćemo da radimo tokom jedne nedelje 40 sati i smatramo da svako ljudsko biće, da je to neko civilizacijsko dostignuće, da treba da imamo slobodno vreme za porodicu, prijatelje i tako dalje. Ako mi decu opteretimo da oni moraju kod kuće da rade još nekoliko sati, onda je to zaista pitanje zašto se to nije desilo u školi.
Onda je to put da zamrze školu.
Pa to nije jedini put, ali ima tu pun, mi imamo onako jednu situaciju u kojoj imam jedan obrazovni sistem koji ide po inerciji i reprodukuje neke stare modele, a život i deca i svet se promenio i sad je zaista veliko pitanje kako mi kao društvo da na neki način povežemo opet,
ne idemo
u korak, ali to je veoma kompleksno pitanje.
Ako smem da primetim, vekovima ne idemo u korak. Frontalna nastava je ovakav vid nastave nastao negde u srednjem veku, ako se ne varam, još od Komenskog.
A imali smo reforme i reforme. E sad, s obzirom da vekovima se ne menjaju stvari, a ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije, šta biste vi menjali u našem školstvu da bi nam bilo bolje?
Odakle krenuti?
Evo ja imam predlog.
Da
mi kao društvo se ne bavimo, i roditelji se bave, odu kod nastavnika pa kažu kako ti njima predaješ, pa ovaj udžbenik, pa to su mikro stvari. Mi treba na nivou društva u stvari da počnemo ozbiljno da debatujemo šta je to što obrazovanje treba da obezbedi svakom detetu kroz školovanje, sa kakvim veštinama to dete treba da izađe iz, recimo, osnovne i srednje škole. I da li mi kao društvo hoćemo da on zna 100 stvari, na primjer, iz biologije, ili hoćemo da on nauči 20, ali da sa tih 20 stvari ume da misli,
ume da
primenjuje
misli, da
i tako. E sad, ako to hoćemo, onda je uloga roditelja veoma važna, a to je da mi opet kao društvo identifikujemo to što se danas moderno kaže kompetencije, opšte kompetencije, to je rešavanje problema, komunikacija, recimo odgovoran odnos prema zdravlju, biti građanin u društvu, i da onda kažemo ajde sada da odatle menjamo programe, jer mi prvo moramo se dogovorimo šta hoćemo, pa onda možemo da idemo program i nastava, nastavnici i sve ostalo.
Izvolite.
Pa evo što šta bismo promenili, trebali da promenimo. Odnos uopšte prema školstvu, znači na neki način društvo, to je pre svega po meni ono najvažnije. Da vidimo ko je školi potreban, šta je u školi što se tiče samo kadra, a isto tako dati, vi imate situaciju da nastavnici koji hoće da ide na seminare po mnogim školama ne mogu da odu jer nema sredstava. Znači dok to ne promeni, znači nisu to, ne radi se o ličnoj motivaciji preko plate, nego se radi o uslovima rada i mogućnosti da nastavnici prate i da mogu da napreduju oni sami da bi mogli deci sve to da pruže. Dok to nemamo, ne možemo...
Da čujemo Gorana
i na neki način pokušati da se vrati ugled prosvete u ovom društvu, ugled prosvetnog radnika, učitelja, nastavnika, profesora, koji mislim da je ozbiljno narušen zbog sistema vrednosti koji vlada već neko vreme kod nas.
Ovo je stvarno neiscrpna tema koju ćemo ponoviti naravno u jednoj od narednih emisija. U središtu pažnje nismo imali vremena da čujemo i mišljenje slušalaca. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji. Gosti su bili Danica Koren, učiteljica u osnovnoj školi Kralj Petar I u Beogradu, psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, koordinator Komisije za testiranje Mense Srbije i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu sa odeljenjem za psihologiju, dr. Aleksandar Baucal. prijatno veče. Žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.